No kyllä mulla on elävästi jäänyt se ensimmäinen päivä mieleen, kun mä tänne tulin tuolta Ilvisellä. Että mähän olen itse helsinkiläinen, ihan etelän poikki, ja mä en ollut koskaan käynyt tuota Seinäjokea pohjoisempana, kun mä sitten 73 toukokuussa ensimmäistä kertaa tulin Kilpisjärvelle ja tulin Kalelalle tekemään tänne lintuhommia, ja Helsingistä lähtiessäni oli helteistä ja vielä Rovaniemellä oli helteistä, ja mä sitten postipussilla tulin tuohon aseman tienhaareen ja jäin siinä pois. Mulla oli teepaita ja sandaalit jalassa ja otin sieltä sitten reppuni ja muut tavarat sieltä postipussista ja lähdin kävelemään aseman pihaan ja ihmettelin sitten siinä jo maiseman kauneutta, mutta ensimmäisenä kiinnitti huomio siihen, että onpas täällä paljon lunta. Oli noin metrin hanki siinä aseman tienhaarassa ja sitä pihaa ei ollut aurattu. Ja mä sitten sandaalilla kahlasin sen metrin sinne hangen läpi tänne biologisen aseman pihaan ja huhuilin ihmisiä, että mut ketään ei löytynyt. Vaikutti, että mä oon yksin täällä ja ilta oli tulossa ja aika kylmää oli ja mä jouduin sitten menemään tuonne tievarteen ja se oli tämmöinen öljytynnyri, iso tämmöinen perinteinen öljytynnyri. Mä pyöritin sen sitten hankia pitkin sen öljytynnyrin tänne asemalle ja otin sieltä sitten pienempään astiaan öljyä ja lämmitin öljykaminan ja sain sen sitten talonkin lämpenemään. Se oli tämä talo, mikä tässä nyt edelleenkin on, minkä vierellä me tässä jutellaan. Ja hetken päästä sitten vasta illalla myöhään niin asemalle tuli muita ihmisiä, tuli nimenomaan Asko Kaikusalo tuli asemalle yhdessä oululaisen kasvitieteilijä Ritva Hiltusen kanssa. He olivat jo tulleet tänne aikaisemmin, mutta he olivat koko päivän olleet tuolla Mallan luonnonpuistossa hiihtämässä. Et se oli semmoinen mieleenpainuva tapahtuma, se ensitulo.
Sen verran lumiset olivat siis muistot eräältä toukokuulta. Ja lumista Kilpisjärvellä usein onkin. Esimerkiksi juhannushiihdot on järjestetty alueella kuulemma jo yli 70 vuotta. Kilpisjärvi on aivan toisenlainen kuin muu Lappi. Siellä on sulamattomien lumiläikkien ja pälvien rytmi tuntureiden rinteillä aivan erikoista. Kirjoittaa alueen luonnosta innostunut kirjailija Yrjö Kokko vuonna 1947. Alue poikkeakin selvästi muusta Suomesta, ja sinne on moni tutkija mielinyt. Siihen liittyy paljon tarunhohtoisia reissuja ja ihmisiä. Ensimmäiset tutkijat ovat matkustaneet sinne jo 1800-luvulta lähtien. Aluksi aika hankalia kulkuyhteyksiä uhmaten. Teitä ei ollut, vaan veneellä sauvottiin vastavirtaan. Tai sitten sinne tultiin pohjoiskautta hevosilla, poroilla tai jalkapatikassa. Päiväkausia. Tämän päivän kansainvälisessä teknistyneessä tutkimusmaailmassa on aika vaikea kuvitella, millaista tutkimus silloin oli, kun sitä tehtiin öljylamppujen valossa, postitellen näytteitä ja viestejä maailmalle, ja postiinkin oli satoja kilometrejä matkaa. Mutta tärkeää se varhainen tutkimus oli. Esimerkiksi Kilpisjärven asema on edelleen maailman kuulu monista pitkäaikaisseurannoistaan. Vuonna 1946 aloitettu pikkunisäkkäiden kannanvaihtelujen selvitys on alallaan maailman pisin yhtäjaksoinen seurantasarja. Ja pitkiä seurantasarjoja tosiaan tarvitaan, että voidaan jotain yrittää luonnonvaihteluista päätellä. Samasta aiheesta kirjoittaa myyräguru Heikki Henttonen Kilpisjärven asema historiikissa. Jos pitäisi määritellä käsivarren ehkäpä omalaatuisin nisäkäs, oma ehdokkaani olisi tunturisopuli. Sopulin erikoisuudesta johtuukin tutkimusryhmämme motto. Kun sopulit tulevat, kaikki muu unohtuu. Olen tutkijanurani aikana tehnyt useita pitkäaikaisseurantoja ja tutkimuksia. Olen oppinut tajuamaan, että silloin kun luulee tietävänsä jotain, ei todellisuudessa vielä ymmärrä paljoakaan. Kilpisjärven aseman historiasta on ilmestynyt kaksi kirjaa, suurtuntureiden luonto ja tieteen ja taiteen tunturit. Niissä kerrotaan muun muassa naalien ahdingosta, myyräsykleistä, ärhentelevistä tunturisopuleista, erikoisista 250 miljoonaa vuotta muuttumattomina säilyneistä kilpikidusjalkaisista, Lapin perhosista, kimalaisista, tietenkin sääskistä, joita on myös tutkittu, eikä ihme kun niin sanotusti tutkittavaa riittää. Pala palalta siis vuosikymmen toisensa jälkeen tietämys luonnon palapelistä on kasvanut. Ja siitä on tietenkin paljon hyötyä, joskus ihan yllättävääkin, niin kuin historiikissa kerrotaan. Toukokuisessa pilkkikilpailussa Kilpisjärvellä nimittäin voittaja oli saanut suuren mateen ja samalla palkintona moottorikelkan. No sitten järjestäjät alkoivat epäillä voittajaa. Toimittivat kalan kalatutkija professori Hannu Lehtoselle. Hän tutki sen ja löysi sen mahalaukusta ahvenen jäänteitä, joita ahvenia siis Kilpisjärvessä ei ole. Tapaan asemanjohtaja professori Antero Järvisen Kilpisjärven aseman pihalla. Hänellä on takanaan 43 kesää Kilpisjärvellä. Varhaiset lumiset kokemukset eivät siis miestä karkottaneet paikalta. Katselemme Kilpisjärvelle päin, vastarannalla näkyvät Ruotsin tunturit. Ja puhumme aseman tutkimuksen historiasta, pohjoisen luonnon tutkimuksesta ja näistä tutkijatyypeistä.
Tänä vuonna oli taas pitkästä aikaa esimerkiksi sopulivaellus. Se alkoi tuossa toukokuun puolivälissä ja päättyi touko-kesäkuun vaihteessa. Ja se oli semmoinen aika harvinainen tapahtuma, semmoinen keskisuuri vaellus, ei mikään ihan huippusuuri vaellus, mutta kuitenkin niitä oli runsaasti liikkeellä ja niitä myyrätutkijat täällä kävivät selvittämässä taas tuota, niin mitä niille kuuluu. Ja lintututkimuksia meillä on tehty täällä kanssa. Tänä vuonna meillä oli itse asiassa juhlavuosi, että tämä oli 50. kesä, kun täällä on tehty tuota, niin näitä jo aseman perustajan professori Olavi Kalelan aloittamia kololintuseurantoja. Se on napapiirin pohjoispuolisen alueen kaikkein pitkäaikaisin seurantasarja ja siinä mielessä arvokas, että siitä näkyy hyvin se, miten lintukannat muuttuu. Joskus joku on runsaana ja sitten taas harvinaistuu ja taantuu, mutta lähes aina niiden laskujen jälkeen on sitten tullut kuitenkin nousu. Vaikka tämä vuosi oli taas sitä huonommasta päästä just sen kylmyyden vuoksi, niin kyllä se taas voisin panna paljonkin rahaa likoon, että se kyllä se kanta sieltä nousee.
Luonnontutkimuksessani aika on aika tärkeä, että tämmöiset vuosittaiset vaihtelut voi olla suuria ja sitten pitempiä muutoksia näkee vasta, kun on ehkä vuosikymmenen seurantajakso tai vuosikymmenten tai 50 vuoden, niin kuin nyt alkaa olla tässä Kilpisjärven asemalla.
Kyllä se näin on, että oikeastaan 10 vuottakin on lyhyt aika, että jos jotakin luonnossa tapahtuu 10 vuoden aikana, niin tietysti pitää olla tavallaan niin kuin huolissaan ja seurata tilannetta, mutta täällä nyt on, kun itse on ollut 43 kesää Kilpisjärvellä, niin on huomannut sen, että melkein aina tosiaan se luonto niistä muutoksista selviää. Että se on tavallaan luonnollista pääosin se vaihtelu, mikä täällä pohjoisessa on.
Siis Kilpisjärven biologinen asema on 50 vuotta ollut toiminnassa nyt jo vähän päällekin, niin miten tämä kaikki alkoi?
Asema on tosiaan virallisesti ollut nyt 51 vuotta täällä Kilpisjärvellä olemassa, mutta jo kauan ennen sitä, lähes 20 vuotta ennen sitä, niin täällä oli Helsingin yliopiston tutkijoita vuosittain ja he vuokrasivat majoitustilan tuosta silloin Kilpisjärven ainoasta ympäri vuoden asutusta rakennuksesta, eli Mallan luonnonpuiston vartijan Viikin perheen kodista pari huonetta tutkijoille ja näissä alkelissa oloissa nykymittapuun mukaan, niin ensimmäinen 18 vuotta vietettiin. Ja
minkä takia tämä alue kiinnosti tutkijoita?
No kyllä se niin kuin pääsyy oli nämä sopulivaellukset, että aseman perusteena pidetty professori Olavi Kalella oli pikkunisäkäs tutkija ja hän tuli Kilpisjärvelle vuonna 1946 sodan päätyttyä ja etsi Suomesta paikkaa, Suomen Lapista paikkaa, jossa voisi sopuleita tutkia myös semmoisena vuosina, jolloin niitä on vähän, jolloin ne siis vaella ja vaellusvuosinahan niitä voi olla jopa Rovaniemellä asti, mutta tämmöisinä hiljaisina normaalivuosina ne jää tänne suurtuntureille ja Kalella totesi sen, että jos sopuleita haluaa tutkia, niin se tutkimuspaikka pitää olla täällä Kilpisjärvellä ja siksi hän tänne alkujaan tuli ja kun hänen tutkimuksessa saivat paljon maailmanmainetta, niin yliopisto sitten päätti perustaa tänne oman tutkimusaseman, joka oli hyvin pieni silloin alkuaikoina. Mutta kuitenkin tässä oli aseman rannassa, niin oli nämä kaksi rakennusta. Tuo alatalo, joka tuolla nykyisin on Eurola nimeltään, kasvitieteen professori Seppo Eurolan kunniaksi, ja tuo rantasaunavalmisto kanssa samoihin aikoihin. Että näistä pienistä rakennuksista se vuonna 1964 alkoi.
Eikö siis tällä alueella ole historiaa, että varhaiset luonnontutkijat on pyörinyt täällä joskus 1800-luvullakin, tämmöiset pioneerit?
Kyllä joo, tämä oli semmoinen paikka, joka suomalaisia biologia, kasvia ja eläintieteitä kiinnosti, koska tämä on ainoa paikka Suomessa, jossa meidän maaperällä on tätä kölivuoriston aluetta, eli tätä suhteellisen nuorta korkeaa vuoristoa. Kaikkialla muualla Lapissa on tätä vanhaa peruskallioaluetta, jossa kasvisto ja eläimistö on aika paljon erilaista kuin täällä. Ja sen takia tämä kiinnosti, ja tästä tietysti pääsi helposti ja pääsee edelleenkin niin tuonne Ruotsin ja Norjan puolen vielä korkeammille tuntureille. Ja tänne tultiin oikein niin kuin isoilla tehtiin isoja tutkimusretkiä, koska ei ollut tieyhteyttä eikä muitakaan konsteja, niin se oli sitten kävelemällä porojen ja hevosten avulla ja jokivartta veneillä sauvomalla vastavirtaan matkailua. Se oli aika iso ponnistus, että se retki saattoi kestää sitten koko kesän, kun tänne tultiin. Ja
onko näistä matkakertomuksista jotain kuvauksia tallella, tai onko se, minkälaista se tutkimus oli? Oliko se silloin semmoista kokonaisvaltaista luonnonhavainnointia vai jotenkin määrätietoisempaa?
Kyllä niistä on aika mittavia raportteja olemassa. Ne oli lähinnä tämmöisiä kasvillisuuden ja eläimistön kartoituksia, kun tämä seutu oli niin huonosti tunnettu, että täällä ei juuri aikaisemmin sitä ollut tämmöistä tieteellistä toimintaa ollut, niin kaikki lajit, mitä nähtiin, niin merkattiin ylös tai kirjoitettiin ylös, ja niistä tehtiin sitten tämmöinen matkaselonteko. Se ei siihen aikaan ollut mitään tämmöistä kovin yksityiskohtaista ekologista tutkimusta, vaan lähinnä tämmöistä lajiston kuvaamista.
Jo vuonna 1799 paikalla olivat ensimmäiset italialainen ja englantilainen tutkimusmatkailija, jotka liikkuvat alueella tutustuen keskiyön aurinkoon ja sääskiin. Näin kerrotaan suurtuntureiden luontokirjassa. Ja tämä englantilainen tutkimusmatkailija Edward Clarke hämmästytti myös alueen asukkaita kuuma-ilmapallon lennolla, josta on lennokas piirroskuva taltioituna Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmiin. Lars Levi Lestadius oli paitsi herätysliikkeen perustaja myös aikansa tunnetuin Lapin luonnon tuntija. Hän tutki nimenomaan tunturikasveja, löysi Tromsan unikon esimerkiksi ja luokitteli linnut kolmeen aika karkeaan ryhmään, jänkhälinnut, kesäpääskyt ja talvitiaiset. Englantilainen John Wally, munaherra niin kuin paikalliset nimittivät häntä, parkkeerasi itsensä muonioon joskus 1800-luvun puolivälissä, mutta liikuskeli siitä sitten ylöspäin käsivarren alueella ja etsi linnun munia. Hän löysi apureineen ensimmäisenä jänkäkurpan, punakuirin, kuukkelin ja tilhen pesät ja tartutti alueelle sellaisen munainnostuksen paikallisiin, että jälkikäteen se on aika lailla arveluttavaakin. Kilpisjärven historiikissa myös hauska kuva raidallisesta sipulinmuotoisesta teltasta. Se näyttää vähän joltain pieneltä sirkusteltalta ja herrasmiehestä, joka istuu sen edustalla avarassa maisemassa. Kuvatekstin mukaan siinä on äkämäpunkki ja mikrosienitutkija Johan Ivar Liro tutkimusretkellään. Hänestä kerrotaan, että hänen etenemisvauhtinsa ei päätä huimannut maastossa. Se oli noin kilometrin verran tunnissa ja hän eteni mieluiten kontaten. No, etenemistyylillä oli myös puolensa. Hän löysi 80 tieteelle uutta punkkilajia esimerkiksi. Ja kerrotaan, että hänen tunnuslauseenaan oli, jos voit seisahtaa, niin älä marssi. Jos voit istahtaa, niin älä seiso. Ja jos voit maata, niin älä istu. Paljon muitakin erikoisuuksia Kilpisjärven tutkimuksen historiasta löytyy. Äärimmäisen askeettisesti retkeileviä herrasmiehiä, joitain naisiakin, ja sitten sellaisia herrasmiehiä, jotka raahasivat maastoon esimerkiksi paranajokoneet ja ilmapatjan pumput muiden pyöritellessä päitään vieressä. Toinen hyvin mieleen jäävä kuva esittää saksalaisarmeijalta periytynyttä telamaasturia, jonka perärekeen on sidottu nojatuoleja. Kuvassa on kuskin paikalla ilmeisesti paikallinen Jaakko, näin kerrotaan tekstissä, ja tutkimusjoukko kököttää näissä nojatuoleissaan perässä, valmiina tutkimusmatkalle parastunturille, jonka tutkimusretken kohde ei ole enempää eikä vähempää kuin löytää tunturisopulien myyttinen alkukoti. Tarinan tausta on se, että kun Olavi Kalela heti sotien jälkeen aloitti myyrätutkimuksiaan, niin eräs suuri kysymys kuului, että missä ihmeessä tunturisopulit ovat silloin, kun niitä ei ole? Missä ne lymyävät niinä hiljaisina vuosina, kun ennen kuin ne lisääntyvät ja levittäytyvät kaikkialle? No, vaikka kuva on aika humoristinen, niin reissu oli kuulemma hyvin onnistunut, ja tämän reissun ja myöhempien jalkapatikassa tehtyjen pyyntiretkien perusteella lopulta saatiin selvitettyä, että myyrien alkukoti löytyy sieltä ikilumen ja jäätiköiden liepeiltä. Ja Olavi Kalela on se ihminen, jonka takia Kilpisjärven biologinen asema on olemassa. Hän oli aikanaan yksi kaikkein arvostetuimmista myyrätutkijoista maailmassa. Ja hänestä myös liikkui ja liikkuu edelleen lukuisia tarinoita ja kaskuja. Aika erikoinen persoona, vähän tyypillinen hajamielinen professori, suuri mies, joka saattoi polkupyöräretkellä näännyttää nuoremman tutkimusapulaisen viilettämällä niin paljon etujoukoissa. Toisaalta hän oli intohimoisen kiinnostunut esimerkiksi nyrkkeilystä. Ja kerrotaan, että aseman assistentin tehtäviin kuului muun muassa professorin mekaanisen kirjoituskoneen puhdistaminen tupakan tuhkasta ja natsoista, aina siinä kohdassa, kun näppäimet eivät enää oikein toimineet.
No, minkälaista tuli jo, Kalella tuli jo mainittua, minkälainen hahmo hän ihmisenä esimerkiksi oli?
No mä ehdin hänet olla hänen kanssaan tekemisissä 2 vuotta ja olin silloin nuori opiskelija. Poika, mutta kuitenkin olin hänen kanssaan viikoittain tekemissä, kun suunnittelimme tämmöistä yhteistä tutkimushanketta Kilpisjärvellä. Mä olin tulossa hänen oppilaakseen tekemään näitä lintutöitä tänne Kilpisjärvelle ja tässä ominaisuudessa sitten hänen kanssaan olin tekemisissä. Hän oli tämmöinen vanhan polven biologi, mukava, mutta hieman etäinen opettaja. Hänellä oli vielä tämmöinen puhevika, tämmöinen änkytysvika, ja se tietysti vähän vaikutti siihen hänen sosiaalisuuteensa, ja se oli siinä mielessä ikään kuin jännä vika, että hän ei änkyttänyt ollenkaan silloin, kun hän oli pienen piirin kanssa tekemisissä ja yksittäisen ihmisen kanssa keskustelemassa, mutta sitten kun hän joutui esiintymään jollekin isommalle porukalle, niin tätä änkytystä oli vähän enemmän, että se kaikki tietysti tunsi tämän Kalalan ominaisuudet, ei se missään mielellä häirinnyt, että hän oli täällä Kilpisjärvellä sitten pääasiassa kesäisin, ei viime vuosina enää kauhean pitkiä aikoja, vaan hänellä oli paljon oppilaita, myyrä ja lintuja kasvihommissa.
No minkälaisia muita merkkihahmoja tähän Kilpisjärven historiaan kuuluu?
No esimerkiksi Asko Kaikusala, monien tuntema tämmöinen luontoasiantuntija. Monet pitää, ja minäkin pidän häntä yhtenä Suomen parhaista pikkunisäkäs ja nisäkäs tietäjistä. Hän oli Kilpisjärven vakiokalustoa ihan 60-luvun alkupuolelta lähtien. Kaikusalo, eli lempinimeltään Kieku, niin oli täällä vuosittain. Hän vastasi hyvin pitkälti näistä pikkunisäkäs ja varsinkin päästäispyynneistä ja naalikartoituksista ja tämän tyyppistä töistä. Hän oli sitten elämäntyönsä teki metsäntutkimuslaitoksen myyrätutkijana, vaikka sitten olikin tämä ikään kuin aseman henkilökuntaa. Ja suurin osahan aseman tutkimuksesta, Kilpisjärven biologisen aseman tutkimuksesta tehdään edelleenkin niin ulkopuolisten vierailevien eri tutkimuslaitosten tai yliopistojen kotia ulkomailla olevien tutkijoiden toimesta, että he itse hommaavat sen rahoituksen ja tulevat sitten Kilpisjärvelle, että asema tarjoaa palvelut ja laitteistoja ja muuta apua, mutta melkein sanoisiko 95% tutkimuksista niin on ulkopuolisten vierailijoiden tekemää.
Niin, Asko Kaikusalo oli myös hyvin tämmöinen omintakeinen ja taitava tämmöinen tieteen ja pikkunisäkkäiden maailman popularisoija, hyvin jännä hahmo, joka toi sitä myöskin kaikille kansalle sitä maailmaa. Ja sitten hänessä on myöskin tämä tämmöinen valtava innostus tähän, innostus on jopa vähättelevä sana tässä yhteydessä, mutta tähän aiheeseen, joka on tietenkin hienoa esimerkiksi silloin, kun häntä haastatteli, niin se välittyi siitä.
Kyllä hän on ehdottomasti niitä todellisia persoonia, mitä tässä luonnontutkija joukossa on ollut. Hänhän ei ole varsinainen koulutukseltaan saanut ikään kuin muodollista yliopistokoulutusta tähän asiaan, hän oli niin kuin itse oppinut ja oppi sitten itse niin pitkälle, että oli ihan Suomen huippuja.
Ja sekin on jännä, että se on ihan mahdollista, ja luonnontieteessä tietenkin se tie on paljon kivisempi monella tapaa, mutta on mahdollista saavuttaa suuri asiantuntemus jollain alalla ihan vaan kenttäkokemuksen kautta.
Kyllä joo, mä kunnioitan näitä niin sanottuja luontoharrastajia ihan suunnattomasti, eikä tämä Asko Kaikusalo, vaikka hän on sieltä ihan huippuesimerkki siitä, kuinka pitkälle voi päästä, niin kyllä näitä on eri ihmisiä eri luonnon aloilla, niin paljon muitakin, että on aivan uskomattoman pitkälle harrastuksensa vieneitä lintuharrastajia, kasviharrastajia, hyönteisharrastajia, sieniharrastajia, jotka tietävät paljon enemmän omalta alaltaan kuin monet tutkijat, että ei niitä missään tapauksessa pidä vähätellä, vaan pelkästään kunnioittaa ja ihmetellä, miten he on niin kuin päässyt niin pitkälle.
Entäs sitten, tuleeko mieleen, 50 vuoteen mahtuu tietenkin varmaan paljon väkeä, mutta tuleeko mieleen nyt jotain muita hahmoja?
No tulee tietysti, täällä on ollut ihan mielenkiintoista väkeä tässä, kun me ollaan saamelaisalueella ja eletään täällä heidän kanssaan. Tosin nykyisin tätä, eikä koskaan aina ennenkään niitä saamelaisia niin kamalasti ole olleet, mutta kuitenkin, että naapurustossa on saamelaisia poronhoitajia ja heidän kanssa ollaan sitten myöskin ystävystytty. Ja tuli näistä luontoharrastuksesta ja tietämyksestä, niin äsken puhetta, niin samaa voi sanoa siis melkein kaikista saamelaisista poromiehistä, että heidän luontotuntemuksensa tältä heidän kokemuspiiristään suurtuntureiden alueelta, esimerkiksi tällä alueella, niin on suunnattoman hyvä, että he tietävät paljon semmoista, mitä niin ammattibiologit eivät tiedä. Ja siitä syystä niin me ollaan suhtauduttu tähän tietämykseen kauhean positiivisesti ja eräät saamelaiset luonnontutkijat, kuten jos näin voi sanoa luonnontutkijoiksi, niin Iso-Jouni Labbani vieraili aikanaan usein meidän kursseilla luennoimassa petonisäkkäistä ja poron paimennuksesta ja miten saamelaisten elämä tänne luontoon on sopeutunut. Ja ne oli hyvin mielenkiintoisia tämmöiset ulkopuoliset luennoitsijavieraat ja niiltä sitten nuoret opiskelijatkin oppi paljon, että näkivät sen, että se omakohtainen kokemus niin on usein aikamoinen valtti.
No miten Santero Järvinen, sun oma matka, kun sä oot etelästä tänne tullut ja sitten vuosikymmeniä täällä ollut, niin miten sun oma ajattelu on muuttunut?
No yksi on tosiaan se, että tässä vuosien varrella niin on oppinut sen, että suunnattoman paljon tämä luonto vaihtelee ihan luonnollisista syistä. Että kaikista, mitä luonnossa muutoksia on, niin niistä ei ihan jokaisesta kannata niin hirveästi säikähtää. Hyvä, että luontoa seurataan ja niin kuin täällä meilläkin, ja voidaan sitten tai saadaan selville se, mikä on se luonnollinen normaali vaihtelutaso, josta ei kannata sitten kamalasti huolestua. Ja vasta sitten, kun mennään sen normaalin vaihtelun ulkopuolelle, niin nähdään tai tullaan siihen tilanteeseen, jossa sitten täytyy miettiä, että onko ihminen tai voiko ihminen jotakin ja keinoja keksiä, että se luonto voisi paremmin. Että se on ehkä se suurin opetus, että se luonto opettaa sellaista nöyryyttä. Että
ollaan tässä Kilpisjärven rannalla ja ihanasti liplattelee tuossa toi rannan vesi ja vähän pilvinen tyynisää. Ihan hyvä kyllä istuskella tässä aseman seunustalla, mutta siis useinhan sanotaan, että Lapin luonto on hyvin herkkä, niin että esimerkiksi varomattomien ihmisten jäljet voi näkyä täällä pitkän aikaa.
Joo, se pitää kyllä ihan paikkansa, että on herkkä ja palautuu hitaasti nimenomaan siitä syystä, että kasvukausi on niin lyhyt ja yhden kesän aikana niin luonto ei ehdi korjaamaan niitä jälkiä, mitä tuolla esimerkiksi Etelä-Suomessa taas pystyy ihan muutamassa vuodessa, niin jos tehdään joku kaivanto tai joku muu luontotuho, niin se palautuu sitten aika nopeasti, mutta täällä ne jäljet näkyy pitkään. Ja tyyppiesimerkki on juuri nämä saksalaisten 70 vuotta vanhat kaivaukset, mitä täällä Saanarinteessä ja Mallalla on, että ne näkyy edelleenkin tuolla luonnossa. Mutta vaikka tämä luonto on herkkä, niin se on kuitenkin sitkeä, että se kyllä sieltä vuosikymmenten saatossa sitten nousee vähitellen ja palautuu ja nimenomaan niin vaikka se vaihtelut ovat suunnattomia, niin se juuri kertoo sitä, että se sieltä aallonpohjasta nousee ja taas kukoistaa. Ja se on luonnonlaki, että se taas sitten jossakin vaiheessa sieltä joku tekijä on niin huonosti, että se kanta taas putoaa.
Niin tavallaan myös tuota historiaa pystyy lukemaan tämmöisessä pohjoisessa luonnossa.
Kyllä joo, täällä näkyy sitten näitä vanhempiakin muistoja. Onhan täällä saamelaiset olleet jo vuosisatoja tai olleet vuosituhansia, ja heidänkin kulttuurinsa on jättänyt tänne jonkinlaisia jälkiä, aika pieniä tosin, että niitä ei niin kuin välttämättä maisemasta löydy. Ja ennen saamelaisia, esimerkiksi viimeisten arkeologisten kaivausten mukaan, niin Kilpisjärven rannalla oli asutusta jo 7000 vuotta sitten, tosin vain kesäaikaan, että ne kalastajat tulivat tuolta Norjan puolelta Jäämeren rannalta Kilpisjärvelle viettämään kesää ja pyydystivät täällä siikaa ja rautua tuosta järvestä. Ja heidän asuinpaikkoja on nyt kaivettu esiin tuolla museoviraston ja metsähallituksen toimesta muutamina kesinä. Ja sieltä on löytynyt paljon semmoista tavaraa, josta viittaa tuohon Jäämeren rantaan, että sieltä on tultu tänne. Ja talviksi taas menty sinne Jäämerelle, koska se ei jäädy koskaan tuo Jäämeri. Ja siellä on sitten ravintoa helpommin saatavissa kuin täällä talvisessa ja jäisessä Kilpisjärvessä.
Itse asiassa se on niin, että tosi epäreilu, että luonnontutkijat ei saa elää montaa sataa vuotta, koska tosiaan nämä trendit on näin pitkiä ja vuosittaiset vaihtelut niin suuria, että tavallaan pitäisi saada kyllä elää useampi elämä, että sieltä sitten saisi näitä vedettyä johtopäätöksiä, mutta kun ei näin ole, niin tämä on tietenkin viestikappula hommaa, että se sitten siirtyy se tutkimus aina seuraaville. Koetko sä vahvasti esimerkiksi sen, että nämä aikaisemmat tutkijat, jotka on täällä elänyt ja tutkinut ennen sua ja ennen tätä aikaa?
Kyllä joo, ilman muuta, ja se on nimenomaan tämmöistä viestikapulan eteenpäin viemistä, että se parhaassa tapauksessa ne aineistot siirtyy sitten sukupolvelta toiselle, isiltä ja äidiltä, pojille ja tyttärille ja niin edelleen, ja just tämmöiset tutkimusasemat, jotka on niinku virallisesti tänne perustettu, niin ne on oikeastaan niinku tae sille, että nämä aineistot eivät sitten häviä historian hämärää, vaan ne on täällä meidän arkistoissa, ja tulevat sukupolvet voivat niitä käyttää.